ingkang angka 11. Kala rumiyin menawi wonten tiang tumindak dosa, tiang kala wau kedah mbekta mindo kangge kurban awit saking dosanipun. Mindo kala wau kedah kapragat nunten kabesem, kados ingkang wonten ing gambar menika. Sejatosipun mindo ingkang kakurbanaken kala wau boten saged mbirat dosanipun manungso. Samangke menawi kita tumindak dosa, boten perlu malih meragat mindo. Yesus ingkang kawastanan ugi cempinipun Allah sampun kadadosaken kurban awit saking dosa-dosa kita. Panjenenganipun sampun sida ing kajeng salib kangge mbirat dosa-dosa kita. Pramila menawi poros derek ngrumaosi nandang dosa, kersuwa ngakeni lan pitados dumateng Gusti Yesus. Yesus tamtu badhe mbirat sekataing dosa-dosa panjenengan.